Hem topşırı bizni kino bilen devam etemiz. Totar kino, totar şekina komediyeler tüşürünü joyga salmakşı. Sonundan onlar oğullarının kino zallarında kursatileşek. Bugünkü künde scenariyozu hem aktörler duplau işler bara. Birinci işke İlfak Şihabov şakırılan bulsa, ikincisin xoluk yerdemi bilen başqarıp şıgan qaviliyler. Tüşürüşiler tüp rollerge qodi xolakını jelib etmekşi. Tilegenler totarkino.ru saytına kirip anketini tutara ala. İn xolukşan yüzlü kişiler sonra kastinga şakırılacak. Hem teatr artistlarından başqa iş barıp şıkmaz, popüler artistlar da ekranda kurener deyip kütüle. Totar kino işması jitekşitse Vladimir Batrakov bilen engemeni Ozatlıqnın internettağı sahifesinde uqağız. Bizning adresimiz ozatlıq.org. Мәскәүде 34-нче халыкара Мәскәү кино фестивале тәмамланды. Анда күрсәтелгән Арда фильмы берничә номинациядә бүләк алды. Тулырак мәгълүмат белән Нойлалан.
Мәскәү кинофестивале Кан, Берлин, Венеция кебек донлыклы кинофестивальләрнең Россия варианты. Кагыйдә һәм югарыда әйтелгән фестивальләрдән аермалы буларак, күп бүләкләрне биредә нәкъ Россия фильмнары ала. Быел Мәскәү фестивале 34-нче тапкыр узды. Ул 21 июньнән башлап 30 июньгә кадәр дәвам итте. Төп бәйгедә үзара 17 фильм ярышты. Шулай ук бәйгедә перспективалар, документаль кино һәм кыска метражлы фильмнар кебек номинацияләр бар иде. Шуннан тыш, күп санлы махсус бүләкләр дә тапшырылды. Сыйфатлы кино яратучылар өчен фестивальнең иң көтелмәгән яңалыгы мөгаен Мәскәүгә күренекле Кушма Штатлар режиссеры Тим Бертонның килүендәдер. Ул биредә үзе продюсер булган Тимур Бекмамбетов төшергән Президент Линкольн фильмын тәкъдим иткән. Режиссерны Мәскәүгә инде күптән чакыра иделәр, тик ул бу елны гына килергә булган. Фестивальдә йөргән шаян сүзләргә күрә, Бертонның Линкольн фильмы фестивальнең яңа җәймәсенә туры килә. Моңа кадәр яшел булган җәймәне оештыручылар быел кызылга алыштырган. Кино бәйгесе быел Октябрь кинотеатрында узды. Фестиваль президенты Никита Михалков вәгъдә иткәнчә, якын арада бәйгенең үз бинасы булачак. Монда да Венеция, Кан фестивальләренең сарайларын искә төшерү урынлыдыр. Катнашкан фильмнарга килгәндә биредә зур төрлелек күзәтелгән. Польша, Италия, Мексика, Британия, Иран, Испания, Кытай кебек илләрдән тәкъдим ителгән фильмнар арасында һәм танылган режиссерларның яшьләрнең дә кинолары булган. Фестивальнең иң яхшы фильмы булган британ режиссеры Тич Киршанның «Чүп йөрәкләр» фильмы танылды. Аңа «Алтын Георг» дип аталган бүләк бирелде. Хөкемдарларның махсус бүләге булган «Көмеш Георгны» Мексика режиссеры Кения Маркес төшергән «Саклау вакыты» киносы алып китте. Фестивальны ябу тантанасына шулай ук бер күренекле актриса килде. Катрин Деневның килүе тамашачылар өчен көтелгән булды дип әйтеп булмый. Данлыклы актрисаны да бүләксез калдырмадылар. Аңа шаннан бүләге бирелгән. Ул актерлык осталыгы югарылыгына ирешкәннәргә һәм Станиславский мәктәбенә тугрылыклы булганларга бирелә. Моңа кадәр аңа Джек Николсон, Жанна Моро, Жерар Депардье кебек актерлар лайык булган иде. Тим Бертон да махсус бүләккә иреште. Аңа дөнья кинематографына зур өлеш керткән өчен дигән премия тапшырылды. Дөнья кинематографына бәя бирү хокукын нишләп Мәскәүдә булганы гына күпләргә аңлашылмый калды. Халыкара тәнкыйть кино номинациясендә җиңүгә «Бөтен коплар, хайваннар» фильмы иреште. Аны шулай ук Россия кино тәнкыйтьчеләре һәм Россия кино клублары федерациясе дә яхшы дип тапты. Россия фестивальдә «Арда» дип аталган фильм тәкъдим итте. Аның сюжеты 14-нче гасырдагы Алтын Урда дәүләтен тасвирлый. Сарайга Мәскәүдән митрополит Алексий килә. Аның татар башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарий буенча руханыйга үлем яный. Аның алдында үз гомеренне әллә инде Мәскәү кенәзлеген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән мәсьәлә туа. Митрополит Җанибек ханның әнисе Тайдыларны могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвешле ул үзе дә аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Узган ел Азатлык радиосы әле төшерелә башлаган Арда фильмы турында хәбәр иткән иде. Римма Бикмөхәммәтоваға татар язучысы, тарихи романнар авторы Вахид Имамов Русияның сиясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип әйткән иде. Аның фикеренчә, татарларга үзләренә кыймылдарга тарихи фильмнар төшерергә кирәк. Фильмның чыннан да тарихи яктан никадәр дөрес һәм объектив булуын инде сентябрь аенда кино экраннарга чыкканда күреп булачак. Дөрес, аның режиссеры Андрей Прошкин үзе дә Татарстанга фильм ошамас дип белдергән. Арда фильмы иң яхшы режиссер ише һәм хатын-кыз роле өчен бүләкләр алган. Шулай итеп, Арда фильмының уңышы татар тамашачыларына янә соңгы вакытта татар фильмнарының күренмәү мәсьәләсен кузгатты. Кино гади халыкка төрле фикерләр үткәрү коралы булуын истә тотсак, бу аптырашкына уята.